O peor do temporal xa pasou, a neve provocou onte problemas para circular pola montaña de Lugo e pola zona da Fonsagrada. Entre as 3 e as 5 da tarde a circulación estivo restringida para camións na autovía do noroeste na A6 entre Pedrafita e as Nogais. Tamén resultou moi afectada toda a rede secundaria. A primeira hora desta mañá a neve dificultaba o acceso a algunhas aldeas de Pedrafita, pero a situación quedou normalizada en pouco tempo. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
Pouco e fixo moito vento, supoño que en algunha zona arriba estará cerrado polo vento que fixo, pero pouco nevou. Eu me imagino en algunha zona co vento que fixo de noite, pois que pode haber un atranco, pero bueno, se vai a solucionar de inmediato a primeira hora. Se naceis que, bueno, que houve algún corte intermitente de vehículos pesados, pero bueno, ao final solucionaron o tema rápido.
Os quitaneves da Deputación estiveron traballando durante as últimas horas en máis de 70 estradas de 12 concellos da nosa provincia. Os concellos máis afectados foron Baralla, Baleira, Becerreá, Folgoso do Caurel, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga e Samos. Paco Castro e Frade no Cebreiro.
Está la nieve manteniéndose, hay carámbanos y está muy bonito porque está apareciendo un trocito de cielo. Es muy atrevido subir aquí en pleno invierno porque hay cantidad de nieve, se borran el camino, digamos, no ves las señales. Lógicamente, si no conoces, hay un riesgo de perderte con todo el riesgo que supone que te caes en donde hay una cantidad de nieve y no puedas salir.
Na zona da Fonsagrada tamén houve problemas. A circulación era complicada na estrada que vai de Lugo ata Fonsagrada case a partir de Castro Verde. Miguel Álvarez.
A circulación está complicada en varios puntos porque ainda que están limpando, pois como siguen nevando, pois notase pouco. Por eso hai algúns problemas de circulación en algúns sitios.
As fortes precipitacións das últimas horas se provocaron asolagamentos en Lugo e na Terrachá. O Concello de Lugo viuse na obriga de pechar o paso de peóns o Paseo do Miño, entre o antigo restaurante O Muiño e o Balneario. E é que o nivel do río comezou a baixar, pero o entorno do Balneario de Lugo continúa asolagado. Martina.
Pois sí, os accesos ao Balneario están todos inundados, excepto a parte da Nacional Sexta. Claro, pero o jardín, o camiño do Balneario, todo eso.
En Muimenta, en Cospeito, a auga do río pequeno entrou en algunhas casas. Hai pistas secundarias afectadas polas enchentes dos ríos locais. Luis Veiga percorre a diario co seu coche parte da nosa comarca.
As zonas máis afectadas polo temporal que se viu estes días sigue sendo a parroquia de Muimenta, sobre todo os barrios do Carboeiro e Rei Gosela, afectados polos ríos Miño e Pequeno. Tamén ocurre barrios de Xustás e, sobre todo, a carretera, a estrada máis afectada sigue sendo a da Veiga que conduce de Muimenta a Feira do Monte.
A situación tamén mellorou bastante en Begonte. Lembramos que o río Ladra rebordou onte e quedou a tan só 25 centímetros de pasar por riba da Nacional 6. As súas augas entraron nunha casa que está a uns 100 metros do cauce, tamén no garaxe doutra. José Ulla Rocha é o alcalde de Begonte.
Baixou moito nivel. Fui baixando a auga e as casas as que chegar, bueno, xa quedan solucionado. E en principio, se non chove máis, non debería haber problema. Salvo os cortes de estradas e que chegou a auga esas dúas casas, despois algunha caída de árbores que houve que ir a cortar, pero bueno, sin maior incidencia, o típico dos temporales do inverno.